እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ከምኡ ከዓ ብቐጥታ ኣብ ፌስቡክ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፂ ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 24 ነሃሰ 2017 ወይ ከዓ 18 ነሃሰ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ክልተ ፍሉያት መደባት ኢና ኣከታቲልና ክነቕርብ። ምስ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕን ናብ ዝሓለፈ ሶኒ ዝጀመርናዮ ኣብ ትግራይ ንበለስ ዘጥቅዕ ዘሎ ኩነታት ሓስኻን ዝጠመተ ይኸውን። መጀመርታ ግን ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ገመም ሲፎም ኣለታው ዜና እንሆ። ሓበራዊ ኣኼባ ምምኽኻር ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ሕብሮት ኣፍሪቃን ዝመፅእ ጳጉመ 2-3 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ሓዊሱ ጉዳያት ፀጥታ እቲ ከባቢ ናይዚ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ዝኾነ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታን ሕብራት ሃገራትን ቀንዲ ዛዕባ ከም ዝኸውን እውን ተገሊጹ። እስክንድር ፍሬው ኢሉ ኹልና ምንያ ተርፎ እያ
ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓባራዊ ኣኼባ ካብ ኒውዮርክ ወፃኢ ከካይዱ ውፅኢት እቲ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ቅድሚ ዋርሕ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝገበርዎ ዕደት ምስ ሕብራት መንግስታት ብዝያዳ ተቀራሪብካ ንምስራሕ ዝገበርዎ ስምምዕ እውን ኢሎም። ተለዋጢ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ኮይና ሓላፍነት ከም እትርከብ እውን ወሲኾም ገሊፆም። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ኣኼባ እውን ንባይቶ ፀጥታ ወኪላ ፕሬዚደንት ኮይና ትመርሖ ኢትዮጵያ ኢሎም።
በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩ መንግስታት ድርጅት መካከል የሚካሄደው ይሄ የጋራ ስብሰባ ሲካሄድ
ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት መንግስታትን ዝካየድ ሓበራዊ ኣኼባ ሃገርና ናይ ኣካብነት ቦታ ክህልዋ እዩ። ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሓደ ዝተለምደ ኣሰራርሓ ናይቲ እዋንቲ ፕሬዚዳንት ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ሃገር አጀንዳ ቀሪጻ ካልኦት ኣባላትት ባይቶ ተለወጥቲ ኾነት ቀወምቲ ሃገራት ክዘራረባሉ ናይ ምግባር ዕድል ይህብ እዩ። ሃገርና እውን እዚ ዕድል ንኽትረክብ ይገብራ። ነዚ ኣኼባ ዝኸውን ምድላው እውን ይካየዳሉ።
ቀንዲ ዛዕባ ዝብድስ ኣባ ዝካየደ ናይ ምምኽኻር ኣኼባ ኣብቲ ኣህጉር ዘለዉ ጉዳያት ፀጥታ ምዃኑ እውን ኣቶ መለስ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ጳጉሜ 2-3 የሚካሄደው የመጀመሪያው ፕሮግራም ላይ በሶማሊያ፣ በደቡብ ሱዳን፣ በቻድ ሀይቅ ተፋሰስ
ኣብቲ 2-3 ጳጉሜን ዝካየድ ፈላማይ ፕሮግራም ጉዳይ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቀላይ ቻድን ዘሎ ብዝርዝር ክመያየጥ እዩ። ኢትዮጵያ ተለዋጢት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ንኣፍሪካ ብምውካል እዩ። ስለዚ ድምፂ ኣፍሪካውያን ንኸስማዕ ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ዝረአ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሕዎ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ከዓ 10 መስከረም ብደረጃ መራሕቲ ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝካየድ እውን ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም መለስ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ስራሕ ተጠው ናይ ምባል ኣድማ ካልኣይ መዓልቱ ሒዙ ኣሎ። እቲ ናይ ሎሚ ኣድማ ዝያዳ ዝተጠናኸረ ክብሉ ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ከተማ ጅማ እቲ ኩነታት ገዲዱ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ደርብዮም ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ከም ዘውረዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሰለሞን ክፍሌ ካብ ክፍለ ኣምሓርኛ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ። መንያ
ዝተፈላለዩ ነበርቲ እቲ ተቃውሞ ብዝያዳ ይጋደዳሉ እዮም ዝብሉ መሳርሕትና ሰለሞን ክፍሌ ዘዘራርቦም ሓደ ነባሪ ደንቢደሎን ካልእ ነባሪ ሆሮ ጉድሩን ነዚኦም ዝገለጹ ብዛዕባ ዝናይ ሎም ኣድማ ንክገልፁ ሰለሞን ክፍሌ ዝሓተቶም ምክትል ኣቦ መንበር ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ይብሉ።
ሁሉንም ኦሮምያ አላዳረስኩም። ከአንዳንድ አካባቢ ደውሎ እንደነገሩኝ
ሙሉእ ኦሮምያ ኣያባፃሕኹን ካብ ሓደ ከባቢታት ደው ኢሎም ከም ዝነገሩና እንተኮይኑ ካብ ናይ ትማሊ ብዙሕ ዘይሓይሽ ሎሚ ብወገን መንግስቲ ዝውሰድ ሓደ ስጉምትታት ከም ዘለዉ እዮም ነጊሮምኒ። ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ምዕሻግ ኣገዲድካ ናይ ምኽፋት ካብ መኻይን ታረጋታት ናይ ምፍታሕ ቁፅፅር ይግበር ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብ ደንቢ ደሎ ነቀምቲ ግንቢ ዳሚ ፍንጫ ሆሮ ጉድሩን ፈጨን ካብዘን ከባቢታት ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ።
እዚ ስጉምታት ነቲ ነገር ካብ ምግዳድ ኣይፈትሐን እዩ ብሓቂ እውን ገዛ ብምዕሻግን ኣገዲድካ ብምኽፋትን ውፅኢት ኣይርከብን እዩ ብወገነይ ከምዚ ዝበለ ተግባር እንተዘይግበር ይሓይሽ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ብካልእ ወገን ኣብ ጅማ ሎሚ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ዝደርበዮ ፎኪስ ናይ ኢድ ቦምብ ኣብ ልዕሊ 13 ሰባት ጉድኣት ኣውሪድ ኣሎ ጉድኣት ዝወረዶም ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ቤት ንግድን ኣብ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰባት ምዃኖም እውን ትካል ዜና ፋን ሓቢሩ ኣሎ እቶም ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝበለ ንቪኦኤ ቋንቋ ኣፋን ኦሮሞ ከምዚ ኢሉ ኣሎ
ጎዲነ ጅማ መጋላ ጅማ ከሰን ጅራ
ነባሪ ከተማ ጅማኤ ሎሚ ኣብ ከባቢ እዋን ምሳሕ ታይዋን ኣብ ዝተባሃለ ቦታ እምቢሎም ኣብያተ ንግዶም ኣብ ልዕሊ ዝኸፈቱ ሰባት ቦምቡ ተደርቢ ኣሎ ዝሞቶ የለን ዝተወሰኑ ሰባት ግን ቆሲሎም ኣለዉ ሒደት ኣብያተ ንግዲ እውን ነዲዶም ኣለዉ ካልኦት ከዓ ፈሪሖም ዓፂኦም ነናብ ገዝኦም ከይዶም ኣለዉ እዩ ዝበለ ዝነባሪ መላሽ መንግስቲ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ኦሮምያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ደው ኢሉ ከምዘይቀንዖ ሰሎሞን ክፍሌ ሓቢሩ ኣሎ
ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንዝጥረዙ ዜጋታትን ኣይንቕበልን ዝበሉ ዝበላ ሃገራት ወይ ዝደንጎያ 4 ሃገራት ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዘንበረት ተገሊጹ እተን እገዳ ቪዛ ዝተነብረለን ሃገራት ካምቦድያ ኤርትራ ጊኒን ሴራልዮንን እየን ጋዜጣ ዋሽንግተን ታይምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ እዋን ምርጫ ንዝተጠረዙ ዜጋታትን ኣይንቕበልን ዝበላ ሃገራት ፀቕጢ ክፈጥረለን እየ ዝበልዎ ቃል ይትግብሩ ኣለዉ ኢለን መልሲ ሃገራት እንተረኺብና ኣብ እዋኑ ክነቕርበልኩም ኢና ገዛ ፓርቲ ኣንጎላ ኣብ ፕሪቶርያ ምርጫ ተዓዊተ ይብል ኣሎ ክደግሞ እየ ገዛ ፓርቲ ኣንጎላ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊተ ይብል ኣሎ ዛጊድ 5,000,000 ድምፂ ህዝቢ ተቆፂሩ ብመሰረት እዚ ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩ ንፕረዚደንት ዶሳንቶስ ክትኩዮም ይብል እቲ ፓርቲ ሰበስልጣን ምርጫ እቲ ሃገር ገዛ ፓርቲ 64 ድምፂ ተዓዊቱ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ንግብፂ ዓመታዊ ትልግሶ ንዝነበረ 100,000,000 ቁጠባውን ወተሃደራውን ሓገዝ ገቲኣቶ ንሰራዊት ግብፂ ንክልኣ ተወጢኑ ንዝነበረ ተወሳኺ 200,000,000 እውን ኣደናጉያቶ ብድሕሪ እቲ ውሳነ ንዘሎ ምኽንያት ዘብርሁ ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ግብፂ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክተመሓሽ ኣይከኣለትን ኣብ ልዕሊ ስቢካውን ዘይመንግስታዊ ማሕበራትን ዘንበረቶ ጽኑዕ እገዳ ክተፍኩስ ስለ ዘይከኣለት እዩ ኢሎም ኣሎ ካይሮ ግና ንስትራቴጂካዊ ፅምዲ ክልጤን ሃገራት ኣብ ግምት ዘየተወ ክትብል ገሊጻቶላ ትማል ረቡዕ ኣብ ኔቫዳ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝያዳ ንኽሓብር መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ሚስተር ትራምፕ ንኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ነበር እዮም ኣብ ሪኑ ኔቫዳ ተዛሪቦም ከምዚ በሉ
It is time to heal the wounds that divide us and to seek a new unity based on the common values
ንዝኸፋፍለና ቁስሊ ክንሕውስ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ከምኡ ውን ንዝጠምረና ክብርታት ተመርኪስና ክንሓብር ኣለና ሓንቲ ሃገርን ሓደ ባንዴራን ዘለና ሓደ ህዝቢ ኢና
ፕረዚደንት ትራምፕ ንመፅዋዕቲ ሓድነት ዘቃልሑ 3,000 ኣሜሪካውያን ፕረዚደንት ኣብ ክንዲና ብሓደ ክንመፅእ ንክኸፋፍለና እዩ ዝያዳ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል ህዝባዊ ርእቶ ኣብ ዝተገለጸሉ እዋን እዩ ንሚድያ እውን ይነቕፉ ፕረዚደንት ትራምፕ
So I'm condemning the strongest possible terms egregious display hatred bigotry and violence. Okay, I think you can't do much better, right?
ነ አይኑ ዘፍጠጠ ጽልአት ድርቅናን ዓመጽን ብትሪ ይሁንን ካብዚ ንላዕሊ ምባል ኣይከኣልን ሓቀይደ ሕራይ ነዚ ኣገላልጻ እዚ ግና ክዛረብሉ ኣይደልዩን ሚድያታት ንምዝራቡ ቁሩብ ተዛሪቦም ግን ኣስዕብ ኣቢሎም ቀልጢፉ ኣይተዛረበን ደንጊኡ ስለምንታይ ሓደ መዓልቲ ወዲኡሉ ዘርአኛ ክኸውን ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ወዲኡሉ እዮም ዝብሉ
ኣብቲ 32 ዓመት ዝቕድሚ ሄተር ሄር ዝተቐትለትሉ ህውከት ተሳቲፎም ንዝበልዎም ክልቲኦም ወገናት ብምዕረ ኮኒኖም እዮም ፕረዚደንት ትራምፕ ዜና በዚ ይፍጸም
ዜና ንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
አብ ፈረንሳን ዩኔስኮን አምባሳደር ኤርትራ ሃና ስምኦን ዘሓለፈ ሰሙን ብናይ ስራሕ ጉዳይ ናብ ዝናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ንሓፈሻዊ ቃለ መጠይቅ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምናየ ነርና ንኣምባሳደር ሃና ብዛዕባ ዝሓለፈ ወርሒ ከተማ ኣስመራ ናብ መዝገብ ዓለማለኸ ውርሻ ምእታዋ ፍልሰት መንእሰያት ንምርግጋእ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ዝግበር ምትሕባር ከምኡን ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ሓቲትናየን ኣለና ናብቲ ወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
አምባሳደር ሃና ስምኦን ዘሓለፈ እዋን ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ምስ ኣተወት ብጣዕሚ ሓጉስቲ ነርኪ እስከቲ ዝነበረ መዓኸ ክንሪኦ ዘሐጉሰኪ እንታይ ከም ዝነበረ ነገርኒ
ብቐዳምነት ንሕና ንመጀመርታ ግዜ ኢና ካልቸራል ሶሳይት ኣቕሪብና ልክዕ ብዙሕ ፃዕርታት ተኻይድዎ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ነይሩ መፅናዕትታት ብዛዕባ ናይ ስመራ ኣርክ ዴኮ ብዙሕ ይሰኣል ነይሩ መፅሓፍቲ ወፅእ ነይሩ ኣብ ከባቢ 2000 እውን ካርፕ ዝበሃል ፕሮጀክት ነይሩ እቲ ካርፕ ዝበሃል ፕሮጀክት እውን ሓደ መፅሓፍ ኣውፅኡ ኣስመራ ክትዛወራ ከለካ ምናልባት ናሕና ስለዝኮነት ኣይነዝተብህለሉ በብሓደ ክትሪኦ ከለካ እቲ ህንፃታት ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ተተግቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ተገዳስነት ሒዝዎ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ክፍሊ ቴክኒክ ሓንቲ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ትብል ኣቕሙ እታ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት መፅናዕትታታ ኩሉ ወዲኣ ኣቕሪባቶ ኦን ዘ ፈርስት ሾት ተቐባልነት ረኪብና ካብዚ ብላዕሊ ዝምግስታ ኣሎ።
እቲኦም ኣብኡ ዝተሳተፉ መነመን እዮም እቶም ዝያዳ ኣብቲ መዝገብ ናይ ዓለም ምእታው መን እዮም ዝያዳ ምሳኽ ዝተሓጎሶም?
ኩሎም እቶም ኮሚቴ ተሓጒሶም እዮም። እቲ ወርልድ ሄሪቴጅ ኮሚቴ ዝበሃል 21 ኣባላት ኣለዎ። 21 ኣባላት ከዓኒ ንብምሉእ እዚ ዘቕርብ ሳይት እቲ ይውስኑ ሕጂ ኣድቫይዘሪ ባዲስ ኣለዉ ሳቶም ከዓ ንዓና ሕጂ ዝከታተል ዝነበረቲ ካልቸራል ኢኮሞስ ወይ ኣይኮሞስ ይብልዎ ገሊኦም ሕጂ እሱ ኣስመራ ከይዱ ተመሊሱ ርእዎ እቲ ሳይት ድሓር ዝነበሩ ሕቶታት ኣብቲ ዶሴ ከዓ ኖሚኔሽን ዶሴ ምስኡ ዝኸይድ ሰነዳት ነይሩ ንዕኡ ኣብኡ ከዓ ዘሎ ሕቶታት ኣቕሪቡ ከምዚ ምምልላስ ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓመት እናተቐኒ በሎ እቲ መስርሕ ተወዲኡ እቲ ናይ ምምልላስ ናይ ምትሕፋት ሕቶታት መፂኡ ኣብ መደምደም ተበፂሑ ማለት እዩ። ኣብዚ መን ዝያዳ ተዋሲኡ ክበሃል ከሎ ብዓብኡ እታ ኤችፒ ተዋሲኣ ማለት እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ሰነድ ኣቅሪባ ኣድናቆት ነቶም ኮሚቴውን ዘትረፈ ሰነድ እዩ። ብደገ ከዓ ተን ሃገራት ከዓኒ ኩለን ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ስለዝኮነ
ስለዚ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ኤርትራ ኩን ኣስመራ እንታይ ክህባ
ብቕዳምነት ንሕና ነስመራ ምስቲ ኣስመራ ናሕና ሲምቦል እንድያ ናይ መንነትና ሲምቦል ነይቲ ንመሰር ርእሲ ውሳኒ ዝገበርና ቃልታት ሲምቦል ስለዝኾነት ኣስመራ ከም ዘላታ እታ ማእኸልታ ሂስቶሪካል ማእኸል ትበሃል ከም ዘላታ ክንዕቅባይና ንደሊ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ የገድደና ማለት እዩ። ዝኾነ ካብቲ ተሰርሑ ዘሎ ህንፃታት ንዕኡ ዝፅይቕ ንዕኡ ዘበላሹ ነገር ንኸይንሰርሕ ንግደድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ነፍስና እውን ኢምፖዝ ገርና የለና ማለት እዩ። ተኽፈ ግን ናይ ኣስመራ ወርልድ ሳይት ሄሪቴጅ ምእታው ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ንመላእ ዓለም ንህዝብታት ኣፍሪቃን ንመላእ ዓለም ሳይት ኮይናላ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ነገር ክንፃ ንኣብነት 8-9 ደርቢ ዝኾነ እንድሕር ክንሰርሕ ጀሚርና ኣብኡ ዩኔስኮ ቀልጢፉ እንታይ ትገብሩ ኣለኹ ኢንዳንጀር ተእትዎ ኣለኹ ኣብ ሊስት ኢንዳንጀር ኣትዩ ድሓር ካብኡ ክተውፅኦ ብዙዕ ቃልሲ ብሎ እቲ ዝፅይቕ ነገራት ክተብሎ ኣለካ። ስለዚ እሱ ብዓብዩ እሱ እዩ። ካልኡን ብዙሕ ግዜ እወታዊ ስእሊ ነታ ሃገር የርእካ የድልየናዩ እወታዊ ስእሊ ኣብ ኣፍሪቃ የድልየናዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሜድያ ናይ ወፃኢ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ብዛዕባ ኣፍሪቃ እቲ ኔጋቲቭ ዝኾነ ጥራይ ኣራሪ ክቅርብ ዝደለና ሓደ እወታዊ ስእሊ ይቐርብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኮንትሪቢዩት ንገብር ኣለና ኣብ ናይ ኤርትራ ይኹን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ሓደ ፖዚቲቭ ዝኾነ ስእሊ ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ኣወንታዊ ስእሊ ኮንትሪቢዩት ዝበልከ ወይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝበልከ እዮ ኣብ ምስሊ ናይ ኤርትራ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል ሕጂ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ናፅነት ፕረስን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መስላትን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዋ እዩ ተሓለቕቲ ዝግለፅ። ስለዚ እንታይ ተረኽበሉ ክእል እንታይ እቲ ኣወንታ ትብልዮ?
ብብዙሕ ነገራት ንኽሰስ ኢና ዘይፈትሓዊ ክሲ ብልዕለና ዝቐርብ ዘሎ ንእግረ መገዲ ክገልፆ ደሊ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ሳንክሽንስ ብዛዕባ ማይግራንትስ ዝቐርብ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ሕጂ እቲ ጉዳይቲ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት መብዛሕትኡ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ፖለቲካዊ መልክዕ እንድሕር ሒዙ ብዝኾነ መንገዲ እንድሕር ኢሉ እቲ ንዓኻ ክትቃዕካ ዝደለየ እንድሕር ኢሉ ኣብኣ ክትቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እዚና ዘይንድግፎ ፖለቲሳዜሽን ናይ ጉዳያት ብዛዕባ ማይግራንትስ ንክሰስ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ካልእ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ደለናይ ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ ምዕራብ ዝግበር ዘሎ ነዚ ማይግሬሽን ንምትብባዑ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ንሪኦ ኣለና ግን ምስ ፖለቲክስ ተሓዋዊሱ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ሕማቅ ኣስተያየት የብለልና ኣሎ። ሳንክሽንስ ንበል ሳንክሽንስ ክቕፅል ጀስቲፊኬሽን እውን የብሉ ምክንያቱ እቲ ምስ ኣልሸባብ ተተሓባበርያ ኤርትራ ዝበሃል ነገራት ሓሶት እዩ ውፁእ ሓሶት እዩ። እዚ ከዓ ተረጋጊፁ ክነሱ ክሳብ ሕጂ ኣይተላዕለን ዘሎ ምክንያቱ ፖለቲሳይ ስለ ዝኾነ እዚ ንወዲ ከምዚ ነቲ ስእልታት ዝብሎ ሕጂ ከዓኒ ሓደ እወታዊ ነገር መፂኡ ኣሎ። ንሕና ስንሰርሕ ኣለና ኣብ ኩሉ መዳያት ንሰርሕ ኣለና መርኣያ ናይቲ ስራሕ እዚ። ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ፅቡቅ ስእሊ ወይ ፅቡቅ ምስሊ ናይ ሃገራ ምቕራብ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ።
መንስያት ነብሪሕዋ ምሕ ዝሰዓበ ነገር መንስያት ብዓይንካ ዝረአይ ፅቡቅ ዕድላት ወይ እዚ ኣፕሮችንስ ዝብሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ዓዶም ስለዝተኣኑ ንዝሓሸ ዕድላት ናብ ኤውሮጳ ክኸዱ ይረአይ እሞ ወገን መንግስቲ ክስ እንታይ ግበር ኣሎ ኣብ ዓዲ ነዚኣቶም ንምርግጋእ
ብወገን መንግስቲ ብዙሕ ስጉምትታት እንዲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ትምህርቲ ዕድላት ምኽፋት ኣብ ናይ ስራሕ ዕድላት ምኽፋት ዝከኣለ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ። እቲ ሕቶ ግን እንድሕር ነዊሕዎም ተባሂሉ ሕራይ ነዊሑ ስለምንታይ ነዊሖም ዝብል ሕቶ ክምለስ ክኽእል ኣለዉ። ስለምንታይ ንሕና ዓዲ ፀገም ኣለና ሓደ ክሳብ ናይ መሬትና ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ኣሎ። እዚ መሬት እዚ ክሳብ ነፃ ዘይወፀ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን ንክቋረፅ እቲ ናቶ ክስታት ፀቕጥታት እንተዘይገይሩ ሞ እዚ ጉዳይ እንተዘተሰትሑ ኩሉ ሽግርና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን እዩ ዝመፅእ። ስለዚ 90 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ይበፅሖም ኢትዮጵያ ንሕና ክንደና ነቢ 6ሽተ ሚሊዮን እንተበፅሕና ሰራዊት ናይ 100 ሚሊዮን እዩ ኣፍጢጡ ዝጥምተና ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ንዕኡ ከይጠመትና ፍቅልና ንኸይ። ስለዚ እቲ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ዝተበፅሐን ዝተሓንፀፀን ዶ ንምትግባሩ ሓላፍነቱ ክስከም ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ምስክርነት ነይርዎ። ምስክር ጥራይ ዘይኮነ ኣውሓሲ ነዚ ስምምዒ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ግን ብዝተፈላለየ ረብሓታት ኣህጉራዊኩም ነዚ ሓላፍነት እዚ ክስከም ኣይከኣለን።
ብወገንኩም ከ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ? ከምኡ ኢሉ ክቅፅል እንታይ ዝግበር ነገር ኣሎ?
ንሱ ከምኡ ኢሉ ይቅፅልን እዩ። ዝኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት እውንሲ ብሓደ ወገን ዶብና እንዳሓለና በቲ ካልእ ወገን ንልምዓት ንሰርሕ ኣለና። እዚ ኩሉ ኣብ ገጠራዊ ልምዓት ዝካየድ ዘሎ እዚ ኩሉ ማይን መሬትን ንምዕቃብ ዘካየድናየ ፃዕርታት ሕጂ ፍርኡ ክረአ ይጅመር ኣሎ። እሱን ዕድላት ንህዝቢ ኣብቲ ዝተኣከበ ማይን ብዙሕ ማይ ተኣኪቡ እዩ ኣብኡ ናይ ሕርሻ ዕድላት ንክውሃብ ንብዙሓት ኤርትራውያን ፃውዒት ገይርና ዕድል ሂድና ገለውን ድሮ ፍረ ዝበፅሑ ኣለዉ። ስለዚ ፃዕርና ንሕና ህዝብና ክምሃር መንእሰያትና ኣብ ሃገር ኮፍ ክብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም ናይ ስራሕ ዕድል ክወሃቦም በቲ ዘለና ዓቅሚ ንሰርሕ ኣለና ንኩሉ በዲሕና ንስርሑ ኣለና።
ካልኣይ ክፋል ዝቓለ መጠየቕ ፅባሕ ዓሪ ክቕፅል እዩ። ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳን ዩኔስኮን ሃና ስምዑን ብዙሕ ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ከዓ ምግፋሕ ሓሰኻ በለስ ኩችንል ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ሰኒ ዝጀመርናዮ መደብ ኣጋይሽና ኣብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ክፍሊ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሓሰኻ በለስ ኣቶ ብርሃነ ለማን ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣቶ ደጋፊ ጎደፋይን እዮም። ኣቶ ደጋፊ ብርሰት በለስ ምስ እንስሳታቶምን ንምግብነት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሰባት ንፀገም ከም ዝተቓልዑን መንእሰያት ይስደዱ ኣለዉ ክብሉ ከለዉስ ንስራሕ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ብቐጥታ ምዝ ብኸመይ ይተኣሳሰር ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣቶ ደጋፊ ብዝህብዎ መልሲ ክጅምር እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም።
ትክክልካ ስራሕ ስኢነት ኣምለሎ ኮይኑ በለስ ብመላዊ ግን ስኢነት ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ ይገብር ነይሩ። ቀደምቲ በለስ ንኣሜኮ ልመና ይፍለጥ ስደተ ይፍለጥ ነይሩ ህንድቲ በለስ ብምጥፋእ እዩ ካብ ራያ ጀሚሩስ كحذي دواب مرق ولا ذي شل عندر سر أنا الخنون خل النورس بلس قل النجار يخلن تي من زي أتمرتي صلاح أو جزيز خرم تقاطيو بلس بلس كله ونمشي قرنا يلو ينبر نيرو هذا زين تبلس بمتفاو لتي سدات أو لعلي سئنا شرح
توصل مهني أتقول لنا
أنا تا نايتا بروجكت تا هم تقرأي بلس يدفع لويلجن هم تقرأي بلس يدفع تليغونس أبتناي رأي اللو بوتا ليخل اللي هو تقمي العبي شو بإنفسترات بلغا أبتقرأي نايمي قو حسنة ترفل اللو بوتا يتبوتا سو أبتقرأي اللو بلس كتفع اللو توايلوس أبت بروجكت بروبوزال تقمي تلو بمغالي يونيورسيتي
أعطوه دقافي إما بيكوشن اليوم كتفو تتحيزو تمالو مالتي دحر نحرش أزتكم كوينو سؤلهم زي حرسو نمن تاي بيكوشن
ثم تبلس ألفد في أوروا دوزر ليك عاسيو بوطا شفيح بوطاينيوس بدوزر ببول دوزر نسخة ينتين لا ويكيو بزحيو بيكوشيني على أبي الخادم تبلس بخل الوكي كتفي خيليو إذا ما جدون كسحل تفي تبلس لما نسي عم عطاوي خوينو لانا جتا كوشيني على هدو كومان ليو سولا ببول دوزر بحادك زي خنطبو أين خليت خال ناول تكوشيني الكن رخو أين خليت ليد أفت بروجيكت بروبوزال تقالي سولا
قبو مصنعتي أقدم خازي مكيالو زخطلو صعبين سلم تاي أقدمو زي تأمته إذا زيق باق متنعتي كي تخايدة بمسرحو زخلو واريدو زولو تفعات تحتا توقن سكاب حزي اللي نمن تاي زخونا بعال سلطان كاب بيروح الرشاس يخون نزل فقال بعال سلطان نمن تاي زي حتى نمن تاي تحتا تزي كونك رؤي تابر لا توبرانه
كتبسا خل زيق باق زيبنا أنزاني رايا بلس المتفاع بكتيني لديل كازيبين أفتي فرطان زالوين يلبن أفتي ميتاو بنورت انعتاتوين بجلس كان دي الله خطبت إلى اللي مش تعتات النساء سفيرو عانتو عطا دقافة بعد جلتانيرو بسروع بروجيكت سنسلة حدي سرعة حدي وزفاءات عطاوة سلازقانة لازم حتى كنت قمت الحرقينو عطا ساعة نسود بسفر على مدارك أكالات ساعتي فهم نت بروجيكت قريتهم لازم تقرار زيتو أكالات بمول أميهم تحتى تخوني زغولي دخوينهم مالتي كمولك ايه خونة واهيلو وي سرعاتو زي حلوة ساعتوة تزغول نيرو بفولي نتفاهم شو وي نتزيتو أكالات حتى تخبر نيرو كذلك بروجيكت أنصار سفر على السيكولارات ساعتي يوم بزاعتو سلازقانة منتصف حتى في المجوار السجام تلزخونه في عطاعتات واضينا غيره بروجيكت زغارة أكل وخذ مصنعتي زي مجواره كذب الحديث ناول كسر ويناول كمرارحة زيت على أقصد زي كونه
أخل مصنعتي تخايد دو انتا غيرهم إلو زحطت وي ذا صدق بعال سلطان يلن مالتي زي فرم نايمة عرشة يفصم إلو تزاد زهر حلاف يلن مالتي
عفتي جزية صناعات تخايدهم كيوم ثم صناعات تفسيح جزء حبرة تسجل ساعات في نوران كازيبلين بر صناعات تخايدهم يوم ثم صناعات تسعات نسخين كا خجل جمن تبلو يخيد يوم طواهيد سلسة حالفة سلسة أمان الليو تفاقيدو مالكي فأي توزي كوستر زي كبوغن ناين تحسخة بيالجيكال بحري ويسمه هو بحري نكال نايكالو تهاجرات ومقرطات من توفيدو عفتي ساعات واو نوي كلابي يخمو كور زي كبوغو زيبل بفل يستفسيك بوتا عالتخلل الخلابي عمتكام بنورا قاتل دي كوينو سنسلة تحدي ثلاثة ناولك بعال سلطان ويناولك بعال ميان منسو أساقان تلزغون إثناي تحسات المسك وصنك استايدة يتوصل
نموخان فيدرال منغستي بزعبا زي فولت أديو قالوا هابتر إتون تايم زولو كمتي أب كل لام حركة وابك ألايت أنا تلعيل زولو مبوش إستبها لحدق إنيا سهيي وي تقضي ناي فيدرال منغستي أفلو ترخيبو وزح منك سقاسي قبرا للخمزة له أبزناي بلس جن خندو زخون تأمت رخبي مثلا زولون سلزر عهو فيدرال منغستي يفولت أدي مس فيدرال منغستي مكوز أروز قبر سعر دارلو
هو مش فيدرال منغستي هلا نديرو حريشة استفلا عليهم وعلى تاسبك زي تخايد اليوم فيدرال منغستي وين يحب زيه تخلل بعلو طريقه لجزء الحساب تلازم رئيس كاف هذي جزء حقوقات يدور النير حزقين هذا على فعام الجميل استفلا عليهم مدرهاتون بدرجة من يصير سيكاري والمرجع تبير اليوم خمس جراي والبرك زي السرعة الناس صار هي مزلو أو ساعات زي لاونت جراي بلس بدأ من زيو يتكل نيرو سلام ده كاسيل نايف غير ستة تعب زيدي حرس تبي حزنيرو حزقين بلس نازل من أول لما معاه أقول لزغل من قدي زلة تقعون كم حدش داق ما تخلانا كايد اللي من قدي من السار ما يوعد زغل ما حصرت عام استراتيجي فلان هذا اللي بينا من راح تعطي زلة هذا كل الاستا وردا زين الرحول نا عبي كوميتي ويسترين كوميتي زبالين نا تكني كوميتي نا يميع كوميتي ذات تعيشون بس هنا يمكن خارج راح تيجي زين راح زلة
كان بحدش نمت خلاص
وستة تقعون الخرابي داق من متكار ما كم تقرأون حد أربعة تكوتشن على الله في جن عبنا سيسي شرش لتفع هنا عم بحاجش لتقول له درجة عين طعنين هنا بتلا هنا كل اللي من التطيار لي العمية التطيار لي ما نم يشرح يا ما نم يعد من قصي له محاضرة لله من قصي التطيار لي عم أنا ولا عن اللي تفت عليه ومن قصي لا تقص كرم كسقاقل حلف نسل لله لي أمن هم من قصي مجنع مجمرة كل من قصي أو قرأت لله كتبت لنا يروى أم مفتوحون وقاين يروى لي مني كوت فدرال من قصي وشغل كريه لي من الأكل هات كل أتفاء بعمت عندي كأثناء دقنة سؤال خا عملي نه خام رأي فدرال من قصون حجزوا الجباء خذت كل المجلس كعمه بالعلي فدرال من قصش كرويك حجزوا الجباء وحتى حتى رجع كم من من إذا هجر لله هفتي كرحنا يروها من قص الليل إمنة اللي كانوا قصلو أسبرجس بروبوزال لله وساعات وتلاقي مقالة ينورستون عندي حتى تقول لله الليل إمنة اللي بخلي كنا جرمانه في حدا بروجس كأس الله ناي مقالة ينورستي قوي جدا يرويه عشان يحوس يتخلني في بيبليو كان حفنا تخكليو علي تخكلنا علي تخكلي هنا علي تخكليو أواتي يلو لا تنعى مقال ينورسيو لزمين قصي لقابيون قال ينورسيو خذي تخكلي هنا يلو من قصي مسعامون المدين للا على ناي تمرتي حقمي للا على ناي مرمر حقم للو تكاليو كسع خذي لذي الأكل هفتكت أسعين وراي تكالا خلو نيروو على قلني تأي تواتي أجون حلف إنه تقوات على الله في خالي ترف له الكاي تجري قاعدة حلة زي مركزي كسر حلو طمين ورتفنا مرمر مع غلطه لأنه اللي حرشة مرمر يروح حرشة وانت تيقط يوم كسر حلو اللي يروم عاملين عام يوم درئوا لو اللي يلدن اي رئيتي
ناي غلطيهم تا حانتي أفلالاي الوصل هذا له أتو دقا في قودفاي تي حمام كابل صر ناي تكلل العقم وصع خوين له فيدرال ونك يدك أتو له يخاتل زلها أتو برهان لما كابل صر وصع ايكونن سبقنا يمكل خال سرح توني كايد له نويح تأمت بلان ون كايد لنا زبيلية زرد دعز اللخو تاوزك نقوارسو أتو برهان لما بيرو حرشا كإلان متحابرن كوتين الويد ما حاسا خابلس أتو دقا في قودفاي نتو قداي بغربا كمزكة تاتلين كمزفلتن نخلطيهم بشمين مشام سماعتن تقيمة كمسكيني دالي يغاني اللي
وانا غاني اللي وانا غاني اللي
سمعتنا نايز عالم للسن وحزب الخصالو أبمر ببحبرتنا فيسبوكنا نأتيهم كتكتاتل وطوليهم كال زينا أبتاليان كتما روما زنوبرو لعلي شمون تميئتي مخانم سنقرلم إتبعوان إرتراوان سدتني هات بقزياو النتي نوبرو لها زنوبرو هنسع بوليس تاليان كم زوجون تمال مغلات نايزكر لو مخاء بوليس تاليان ببورس تعماية تقيمهم كابت زنوبرو الخباب تهنسع خمسة قوغوهم تفليت اللوز تأسرو خمسة اللون قد أتوريدوهم هوسبيتاز توجدو خمسة اللون ونتقاليت اللوز راح كان أقرب الكمينة نابرو تاتم كن حلف نريتكم زخون جزيلن بزانا عثمان عبد الرحيم حتى عبد الرشخ السنة بتقوم من نعفور إيل وامليسي دحن حضره
I'm This program has come to you from the Voice of America, Washington.